Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի հերթական խմբականակի մատակարարման թեման հայկական քաղաքական ուժերի քննարկման առարկա, արդյոք հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովը կանդրադառնա այս խնդրին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական երկխոսությունն այլ ընտրանք չունի, այսօր հրապարակված հարցազրույցում պնդում է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ միջնորդները, փետրվարի սկզբին կրկին ժամանելու են տարածաշրջան։ Հանրապետական պատգամավորները չեն բացառում բարձր եկամուտ ունեցող հայաստանցիների համար եկամտահարկի ևս մեկ բարձրացման հավանականությունը, դա կարող է դրականորեն ազդել աշխատաշուկայի 90%-ի վրա, պնդում են իշխող ուժի ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ելույթ է ունեցել Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում։ Նա կենտրոնացել է իր նախագահության մեկ տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ի տնտեսական հաջողությունների և ձեռքբերումների վրա։ Թրամփը ասել է, որ վերջին 50 տարվա ընթացքում գործազրկությունը ԱՄՆ-ում ամենացածր մակարդակի վրա է։ Մեկ տարվա ընթացքում ստեղծվել է 2 միլիոն աշխատատեղ։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ հարկային բարեփոխումների և գործարարության կանոնակարգի պարզեցման հետևանքով ԱՄՆ-ում ստեղծվել են ներդրումներ կատարելու լավագույն պայմանները։ Ամերիկան բաց է արդարացի բիզնեսի համար, հայտարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հունվարի 25-26-ին Չեխիայում անցկացվում է նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը։ Թեկնածունները երկուսն են՝ Չեխիայի գործող նախագահ Միլոշ Զեմանը և Գիտությունների ակադեմիայի նախկին նախագահ Իրժի Դրահոշը։ Զեմանը համարվում է ռուսամետ քաղաքական գործիչ, իսկ Դրահոշը արևմտամետ։ Սակայն փախստականներ ընդունելու հարցում երկուսի դիրքորոշումը կոշտ է, նրանք չեն ընդունում փախստականներին եվրոպական երկրներում տեղաբաշխելու Բրյուսելի սահմանած քվոտաները։ Հունվարի 12-13-ին անցկացված առաջին փուլում Զեմանը ստացել էր ընտրողների ձայների շուրջ 36.5%, Դրահոշը 26.5%։ Չեխիայի նախագահի ընտրությունները սահմանափակ են։ Խորհրդարանական կառավարում որդեգրած Չեխիան ղեկավարում է երկրի վարչապետը։ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Գյորգի Ծերեթելին այցելելու է Հայաստան և Ադրբեջան քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքը։ Հունվարի 25-ին ելույթ ունենալով ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդում նա հայտնել է, որ ԵԱՀԿ-ը խորհրդանական վեհաժողովի միջազգային քարտուղարությունը նախապատրաստում է իր այցը Հայաստան և Ադրբեջան։ Լեռնային Ղարաբաղ է այցելել Եվրախորհրդարանի շվեդ պատգամավոր Լարս Ականդուկտոնի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նրանք հանդիպել են Ղարաբաղի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին։ Կանադայի խորհրդարանի երկու անդամներ 2017-ի սեպտեմբերին Ղարաբաղ կատարած այցելության առնչությամբ Բաքուն նոտա էր հղել Կանադայի արտաքին գործերի դեպարտամենտին։ Կանադայի խորհրդարանի պատգամավորներ Թոնի Կլեմանին և Ռեյչել Հարդերին Ադրբեջանը ընդգրկել է ոչ ցանկալի անձանց սև ցանկում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը Թրենդին ասել է, թե կանադական կողմի պատասխանում նշված է, որ խորհրդարանի երկու անդամները Ղարաբաղ են այցելել ոչ որպես իշխանությունների ներկայացուցիչներ, նրանց այցի մասին կառավարությունը նախորոք տեղեկացված չի եղել։ Ըստ Հիքմետ Հաջիևի, պատասխանում նշված է, որ Կանադան ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և որ Կանադայի կառավարությունը աջակցում է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Վրաստանի կառավարությունը կալանավորներին աշխատանքով ապահովելու հայեցակարգ է մշակել, համապատասխան օրինագիծը նախատեսվում է խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացնել այս գարնանային նստաշրջանի ընթացքում։ Քրեակատարողական հարցերով նախարարության իրավաբանական դեպարտամենտի ղեկավար Ալեքսանդր Դարախվելիձեն ասել է, որ դատապարտյալները հնարավորություն կունենան աշխատել մեկուսարանների տարածքում բացվող ձեռնարկություններում, և նրանք ոչ միայն աշխատավարձ կստանան, այլև աշխատանքային օրերին համապատասխան կկրճատվի նրանց պատճաչափը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հունվարի 19-ին հայտնի դարձավ, որ Բաքու է հասել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի մատակարարված սպառազինության հերթական խմբականակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանից գնված սպառազինության այս խմբականակում բավական զգալի էր զրահատեխնիկայի, մասնավորապես զրահամեքենաների չափաբաժինը։ Պաշտոնական Բաքուն նաև հայտարարում էր, որ Ռուսաստանից ձեռք բերված զինատեսակների զգալի մասը ուղարկվել է շփման գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանում։ Չնայած դրան, Ստեփան Ակերտում կարծիքներ էին հնչում, որ ադրբեջանական բանակին սպառազինության նոր խմբականակի մատակարարումը չի ապակայունացնի իրադրությունը հակամարտության գոտում։ Երևանում էլ խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է ռուսական զենքի մատակարարումների թեման Հայաստան-Ռուսաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողովի քննարկումների առարկա դարձնել։ Արդյոք դա կհաջողվի, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը դեմ չէ, որպեսզի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի հարցը քննարկվի հանձնաժողովի նիստում։ Նշենք, որ ընդդիմադիր ԵԼԿ Դաշինքի պատգամավոր հանձնաժողովի անդամ Էդմոն Մարուկյանը դրությամբ դիմել էր միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արտաշես Գեղամյանին, գրելով մեջբերում եմ. Համաձայն Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների, Ռուսաստանն Ադրբեջանի զենքի նոր խմբականակ է մատակարարել, որը հասել է նշանակման վայր նախորդ շաբաթվա վերջին։ Առաջարկում եմ հանձնաժողովի առաջիկա նիստի օրակարգում ընդգրկել ռուսական զենքն ադրբեջանական կողմին վաճառելու հարցը և այն պարտադիր քննարկման առարկա դարձնել այդ նիստում, մեջբերման ավարտը։ Արտաշես Գեղամյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ դեմ չէ հարցի քննարկմանը և չի կարծում, որ հանձնաժողովի որևէ անդամ դեմ արտահայտվի։ Հարցին, թե արդյոք ռուսական կողմը նույնպես կհամաձայնի օրակարգային հարց դարձնել Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի հարցը, Գեղամյանն ասաց, թե չի կարող նրանց փոխարեն պատասխանել, ամեն դեպքում վստահեցրեց, ռուսական կողմը բաց է ցանկացած հարցի շուրջ ծավալել քննարկումներ, և չի եղել որևէ դեպք, երբ որևէ կենսահույզ հարց բարձրացվի և թե ռուսական և թե հայկական կողմից չքննարկվի։ Իդեպ նկատենք, Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի հարցը դեռևս հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի օրակարգում չի ընդգրկվել։ Ինչպես տեղեկացրեց Գեղամյանը, հանձնաժողովի նիստերը գումարվում են տարեկան երկու անգամ։ Այս տարվա առաջին նիստը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա հունիսի 6-ից 8-ը նախ Մոսկվայում, ապա Մուրմանսկում։ Հանձնաժողովի օրակարգը կձևավորվի մարտ-ապրիլ ամիսներին համատեղ կարգով։ Եվ եթե ռուսները հայկական կողմի առաջարկը չմերժեն, ապա Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի հարցը առաջին անգամ կընդգրկվի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի օրակարգում։ Նշենք, որ ադրբեջանական ապագործակալությունը հղումանելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը տեղեկացրել էր, որ հունվարի 19-ին Բաքվի նավահանգիստ է հասել ռուսական արտադրության ժամանակակից սպառազինության հերթական խմբականակը։ Ըստ այդ հաղորդագրության, զենքի այդ տեսակը հաջողությամբ կիրառվել է 2016 թվականի ապրիլի մարտական գործողությունների ժամանակ, և նոր խմբականակի մեծ մասը դարձյալ փոխանցվելու է առաջնագծի ռազմական ստորաբաժանումներին։ Այնինչ անում է Ռուսաստանը, պարբերաբար զինելով Ադրբեջանին, միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը որակում է դավաճանություն ռազմավարական գործընկերոջ Հայաստանի նկատմամբ։ Սաֆարյանը տարակուսելի է համարում հայ-ռուսական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արտաշես Գեղամյանի հայտարարությունը, թե դեմ չէ ռուս գործընկերների հետ քննարկել զենքի վաճառքի հարցը, ընդգծելով, հայ պատգամավորները պարտավոր են այդ հարցը բարձրացնել։
Համարտարության նոր չէ, որ պիտի դա անեն, այլ տարիներ առաջ, երբ տարբեր ձևաչափեր ավելի շատ վերերնացում ճամփորդական ակումների, քան թե նման կարևորագույն հարցեր բարձրացնելու։ Եթե այդ անգործությունը չլիներ խորհրդանական դիվանագիտության, գործադիր դիվանագիտության, թերևս 2008 թվականից այս կողմ 5 միլիարդ գործարք չէր կայանա, այդքան մատակարարումներ չէին լինի, Ռուսաստանին կպարտադրվեր այնուամենայնիվ ետ կանգնել այդ խելահեղ մտքից և քաղաքականությունից, որը ոչ այլ ինչ է, կամ դավաճանություն Հայաստանի սեփական դաշնակցային պարտավորությունների նկատմամբ։
Վերլուծաբանի փոխանցմամբ Ռուսաստանն իբրև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր պարտավոր է Ադրբեջանի առաջ խնդիր դնել, որ վաճառված զենքը չի կարող կիրառվել ոչ միայն իր ռազմավարական գործընկերոջ Հայաստանի, այլև Արցախի դեմ, քանի որ կողմերը, այդ թվում Ադրբեջանը, պարտավորվել են խնդիրը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Սաֆարյանը բերում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների Գերմանիայի և Թուրքիայի օրինակը, երբ Գերմանիան որոշեց սառեցնել Թուրքիային մատակարարված տանկերի վերազինումը, այն բանից հետո, երբ Սիրիայի հյուսիսում քրդերի դեմ թուրքական բանակի սկսած ռազմական գործողությունների տեսանյութերում երևացին Գերմանիայի մարտադրված Լիոպարդ 2 տանկերը։ Մինչդեռ Ռուսաստանը, որը հապկում ու նաև երկկողմ ձևաչափով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, անդադար զինում է իր դաշնակցի հակառակորդին։ Ընդ որում Ռուսաստանից զենքի յուրաքանչյուր խմբականակի առաքումը յուրօրինակ ուղերձ է դառնում Ադրբեջանի համար, որն արտահայտվում է հրադադարի ռեժիմի խախտմամբ։ Եթե նույնիսկ քննարկվի հարցը միջխորհրդարանական հանձնաժողովում, կարծում եք դա որևէ բան փոխելու է, այսինքն այդ մակարդակում է հարցը լուծվելու։
Բայց շատ կարևոր է, որպեսզի Ռուսաստանում հնչեն հայտարարություններ, որ այնինչ անում է Կրեմլը իր ռազմատեխնիկական քաղաքականության միջոցով կամ այդ բիզնեսի միջոցով, սա անթույլատրելի է Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն նախ առաջին հերթին պետք է ձևավորել այդպես մտածողների շրջանակ, ստեղծել ճնշում և հասնել նրան, որ այդ գոնե, եթե անգամ հնարավոր չլինի կանխել ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցություն, գոնե այդ լեգիտիմ պահանջը հնչեցվի և տեղ գտնի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագրերում։
Հավելենք, որ ըստ ՌԻԱ Նովոստի ռուսական գործակալության, մինչև օրս Ռուսաստանը և Ադրբեջանը սպառազինության վաճառքի մոտ 5 միլիարդ դոլար արժողության պայմանագրեր են կնքել։ Ընդ որում Իլհամ Ալիև նորեր առաջ հայտարարեց, երկու երկրներն այժմ բանակցում են սպառազինության նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018 թվականի առաջին շաբաթներն աչքին կան Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը փակուղային վիճակից դուրս բերելուն ուղված Մինսկի խմբի համանախագահների փորձերով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների լեհական Կրակովում կայացած բանակցություններից հետո սկսեցին անակնկալ լավատեսական հայտարարություններ հնչել։ Դրանք մասնավորաբար վերաբերում էին ԵԱՀԿ նախագահի մշտական ներկայացուցիչ Գրասենյակի գործունեության ընդլայնման շուրջ Երևանի և Բաքվի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Կրակովյան հանդիպման որոշման մասներ այսօր բացահայտել է նաև Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահը, նշելով, որ արդեն մի քանի օրից միջնորդները կրկին ժամանելու են տարածաշրջան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կայցել են փետրվարի առաջին 10-օրյակում, այցի ընթացքում միջնորդները ակնկալում են հստակեցնել կողմերի դիրքորոշումները։ Այս մասին ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության հետ զրույցում հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը որոշման մասներ է պատմել Հայաստանի և Ադրբեջանի Կրակովյան բանակցությունների ընթացքից, որը տեղի է ունեցել հունվարի 18-ին։ Հիշեցնենք, ըստ հայկական կողմի Հայաստանական հաղորդագրության Կրակովում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները շարունակել են քննարկումները անցած տարիներին Վիեննայի, Սանկտպետերբուրգի և Ժնևի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղիների շուրջ։ Բացի այդ, ինչպես հայտնել են հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները, նախարարների միջև սկզբունքային համաձայնություն է ձեռքբերվել իրականացնելու ՅԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը։ Ապագործակալության հետ զրույցում Ռուսաստանցի համանախագահը նշել է, որ նախարարները սկզբունքային համաձայնություն են տվել միջնորդների կողմից պատրաստված փաստաթղթին, որով կարգավորվելու է լրացուցիչ 7 դիտորդի գործունեությունը, որոնք աշխատելու են հակամարտության գոտում։ Պոպովը հավելել է, որ մնացել է համաձայնեցնել միայն տեխնիկական որոշ դետալներ ընդլայնման մեխանիզմը գործարկելուց առաջ։ Ռուսաստանցի համանախագահի խոսքերով լեհական Կրակով Նալբանդյանն ու Մամեդյարովը շարունակել են քննարկումները հակամարտության առավել խրթին կետերի շուրջ, որոնք խոչընդոտում են կարգավորման գործընթացին, խոսքը մասնավորապես կարգավիճակի և տարածքների հետ կապված հարցերն են շեշտել է դիվանագետը։ Ծրագրուղի հարցին, թե կան կոնկրետ առաջարկներ կամ լուծումներ կապված երկու երկրների նախագահների հանդիպման հետ, Պոպովը պատասխանել է. «Որպես համանախագահներ մենք հանդես ենք գալիս բարձր մակարդակով քաղաքական երկխոսության շարունակման օգտին։ Միայն կողմերը քաղաքական կամ դրսևորելով կարող են հանգել փոխզիջումային հանգուցալուծումների, միևնույն ժամանակ հերթական գագաթնաժողովին պետք է նախորդի նախապատրաստական աշխատանք առաջին հերթին ուղված հանդիպման էության համաձայնեցմանը», ասել է Իգոր Պոպովը։ 1994 թվականից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի խոսքերով իրենք ջանքեր են գործադրում Բաքվին և Երևանին ձեռնտու տարբերակներ առաջարկելու համար, ինչի մասին խոսեն տարածաշրջանայցի ժամանակ։ «Երբ կողմերը պատրաստ լինեն հանդիպման, մենք նրանց ժամանակացույցը հաշվի առնելով կառաջարկենք համապատասխան տարբերակներ, այդ թվում հանդիպման անցկացման ձևաչափը և ժամկետը», ապագործակալության հետ զրույցում եզրափակել է Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շենգավիթ Հինթանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Մեղադրող կողմը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ Սեֆիլյանը 2015-ի գարնանը ցեղասպանության հարյուրամյակի շեմին պատրաստվում էր Երևանում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել։ Այսօր, սակայն, դատարանը զարմացրեց գործին հետևող գրեթե բոլորին, բավական հազվադեպ Միքայելի դիմելով այն բավարարեց Սեֆիլյանի և նրա հետ նույն գործով անցնող Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանների դիմումներից մեկը, որի համաձայն առաջիկա դատական նիստում հնարավոր կլինի լսել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածառայր խմբի երկու ղեկավարներին։ Դատական նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Դատավորն այսօր բավարարեց Ժիրայր Սեֆիլյանի և Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանների միջնորդությունը, դատարան կանչել և հարցաքննել Սասնածռեր խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանին և Պավլիկ Մանուկյանին, ովքեր Սեֆիլյանի ու Սաֆարյանի հետ անցնում են ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործով։ Կարեգին Չուկազյանի հարցաքննությունը դատարանը համարեց անհնար, քանի որ ընդդիմադիր գործչի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, նա հետախուզվում է իրավապահների կողմից։
Ամբաստանյանը Ժիրայր Սեֆիլյանին և Գևորգ Սաֆարյանին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստությունը ենթադրաբար Պավել Մանուկյանի, Գարեգին Չուկազյանի, Վարուժան Ավետիսյանի հետ նախնական համաձայնությամբ ենթադրաբար կատարելու համար։ Այսինքն դատանը փաստում է, որ Վարուժան Ավետիսյանին, Պավել Մանուկյանին, Գարեգին Չուկազյանին կարող են հայտնի լինել սույն քրեական գործով պարզման ենթակա հանգամանքներ։
Արդեն հաջորդ նիստին Վարուժան Ավետիսյանն ու Պավլիկ Մանուկյանը որպես վկա կհարցակնվեն։ Առայժմ սակայն անորոշ է, արդյոք դատարանի դահլիճում նրանք կհանդիպեն հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Հնարավորություն կունենա Սեֆիլյանը հարցեր ուղղել Պավլիկ Մանուկյանին ու Վարուժան Ավետիսյանին։ Դատարանը նիստի կարգը խախտելու համար Ժիրայր Սեֆիլյանին 8 ժամով հեռացրել է դահլիճից։ Այսօր էլ 2 անգամ մերժեց նրան վերադարձնելու փաստաբանների միջնորդությունը։
Դատանը գնահատում է, որ միջնորդությունը հիմնավորված չէ, որոշում է այն մերժել, և նույն ժամանակ հաստատում է դատանի այն դիրքորոշումը, որ դատարանը այս գործողություններով չի զրկում Ամբաստանյանին արդար դատաքննության իրավունքը իրացնելուց, այլ հակառակը Ամբաստանյան Սեֆիլյանների դիտավորյալ գործողություններով զրկել իրեն այդ իրավունքների իրացումից։
Չնայած դատավորի արգելքին, նախորդ նիստերին Սեֆիլյանը տեղից խոսել էր, հայտարարել, որ հրաժարվում է մասնակցել իր դատավարությանը, քանի դեռ չի կատարվել Սասնածռեր խմբի երկու անդամների պահանջը իրենց տեղափոխել Արմավիրի կալանավայր։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանն էլ սանկցիա էր կիրառել Սեֆիլյանի նկատմամբ։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր միջնորդեց փոխել Ժիրայր Սեֆիլյանի խափանման միջոցը, գոնե գրավի դիմաց ազատ արձակել։
Ըստ էության, դատաքննությունը ավարտված է, հանրությանը պարտորեն արդեն պարզ է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը որևէ հակաօրինական արարք չի կատարել, այլևս կարիք էլ չկա, որ դատարանը քննի Ժիրայր Սեֆիլյանի մեղավորության հարցը, որովհետև հասարակությանն արդեն պարզ է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը քաղ բանտարկյան է։
Փաստաբանն ասում էր, Սեֆիլյանն անգամ ցանկության դեպքում արդեն չի կարողանա ազդել վկաների վրա, խոչընդոտել քննությանը, ապացույցներ վերացնել։ Պնդեց, որ ողջ դատավարությանը կոպտորեն ոտնահարվել են նրա իրավունքները, ընդդիմադիր գործիչն անգամ խոսելու հնարավորություն չի ունեցել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի խնդրում եմ հնարավորություն տալ, որ նա բաժնի քաղաքական գործնեությամբ նրա նկատմամբ կանոնավորմամբ որպես կապանման միջոց վերացրել։ Հասարակությունը չի ընդունի մեգադրական դատավճի, հասարակությունը չի հասկանում, թե ինչու Ժիրայր Սեֆիլյանը չկարողացավ 2.5 տարվա ընթացքում գոնե 1 հայտարարության պատմել գա, թե ինչպես եղավ, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը չմասնակցեց իր 3 մեգադրանքների գործով դատաքննության 90%-ին։
Մեղադրող դատախազը դեմ էր, որ Սեֆիլյանն ազատ արձակվի, ավելին հայտարարեց, թե նրան ծանր պատիժ է սպասվում։
Հանրային վտանգավորությունը բարձր է այնքանով, որ վերջինիս մեղսագրվում են հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործումներ, բացի այդ վերջինիս սպասվելիք ծանր պատիժը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ վերջինիս ազատության մեջ գտնվելու դեպքում կարող է թաքնվել։
Մոտ 1 ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը մերժեց Ժիրայր Սեֆիլյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Պաստաբան Արայիկ Պապիկյանն այսօր դատարանում ընթերցեց ազգային անվտանգության ծառայության դեռևս 2014 թվականի մայիսի միջնորդությունը, գաղտնալսել Ժիրայր Սեֆիլյանի հեռախոսային խոսակցություններն ու կարդալ էլեկտրոնային նամակները։
ՀԱԱՍ համանրական կարգի պահպանման եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ Սեֆիլյանը ՀՀ-ում բարբերաբար կազմակերպում է հավաքներ, առանձին խմբերի եւ անձանց հետ հանդիպումներ, խորհրդակցություններ եւ քննարկումներ, որոնց ժամանակ քննարկում եւ նախապատրաստական գործողություններ են իրականացնում Տիրանալու ՀՀ-ի ազգային ժողովի եւ կառավարության լիազորությունների։ Ինչու են սա ասում, որպեսզի պարզ դառնա, թե Ժիրայ Սեֆիլյանը քրեական գործեր կապում թե չէ, թե ինքը իր քաղաքական հայացքների համար հաշվեհարդար են իրեն այդ նկատմամբ։ Այդ անձը պետք է մեկուսացվեր, մեկուսացրեց։ Պետք է որ դատարանը չխոսի, դայլ արեցին։ Կարևոր չի ինչ կեսեն դա, բայց արեցին, չէ՞։
Ըստ մեղադրանքի Ժիրայր Սեֆիլյանը նախապատրաստել է զանգվածային անկարգություններ, կազմակերպված խմբի կազմում զենք է ձեռք բերել, որպեսզի ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթի։ Նրա դեմ դատարանում վկայել է այս գործով անցնող միայն մեկ մեղադրյալ՝ Հովհաննես Պետրոսյանը, պատմելով, թե հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ի միջոցով, հետո նրանից հրահանգ ստացել պատրաստվել Նորքի հեռուստաաշտարակը գրավելուն։ Որոշ մեղադրյալներ ցուցմունք են տվել, թե Սեֆիլյանին միայն հեռուստացույցով են տեսել, անձամբ չեն ճանաչում, այնինչ ըստ մեղադրանքի նրանք Սեֆիլյանի ստեղծած զինված հանցախմբի անդամներ են։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ընթացող բազմաթիվ դատավարությունների մասնակիցները հաճախ են նշում, որ տեղական դատականացյալների սպառումից հետո դիմելու են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Սեփական երկրի դատական համակարգի հանդեպ այս անվստահությունն է թերևս պատճառը, որ Հայաստանից Ստրասբուրգ ուղարկվող հայցերի քանակով մեր երկիրը հայտնվել է առաջատար տասնյակում, անհամեմատ ավելի մեծ բնակչություն ունեցող այնպիսի պետությունների հետ, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, Թուրքիան կամ Ռումինիան։ Սեփական պետության դատական համակարգի հանդեպ անվստահության մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների մեծ մասը վերաբերում է արդար դատաքննության իրավունքի խախտումներին, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Եվրոպական դատարանը հրապարակել է 2017 թվականի վիճակագրությունը, ըստ որի, թեև անցած տարի 2016-ի համեմատ Հայաստանից ուղարկված գանգատների թիվը կրկնակի նվազել է, սակայն միևնույն է, Հայաստանը քննության սպասող դիմումների թվով ներառված է Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների առաջին տասնյակում։ Եթե 2016-ին Ստրասբուրգյան դատարանը ուղարկվել 753 դիմում, ապա 2017-ին արդեն 356։ Զեկույցից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի վերաբերյալ վճիռների ընդհանուր թիվը մինչև 2017 թվականը կազմել է 87, որոնցից 79-ի դեպքում առնվազն մեկ խախտում է արձանագրվել։ Առավել հաճախ խախտվել են արդար դատաքննության և ազատության ու անվտանգության իրավունքները։ 2017-ի ընթացքում դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել Հայաստանից ուղարկված 109 դիմում, 44-ը կոմունիկացվել է, այսինքն կառավարությանը հարցեր են ուղարկվել, իսկ 12-ի դեպքում վճիռ է կայացվել։ Եվրոպական դատարանի վիճակագրության համաձայն 2017-ի ընթացքում Հայաստանի մասով ընդունված 12 որոշումներից 11-ի դեպքում արձանագրվել է մարդու իրավունքների առնվազն մեկ խախտում, դրանց մեջ առավել մեծ տեղ են գրավում արդար դատաքննության, ազատության ու անվտանգության իրավունքների հետ կապված խախտումները։ Հնչեղ գործերով հայտնի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ Հայաստանը քննության սպասող դիմումների թվով երկրների առաջին տասնյակում է, ասաց.
Բացասական դա նաև, որ Հայաստանը Հանրապետությունը ավելի շատ է սկսել մարդու իրավունքների խախտումներ թույլ տրվել, ավելի ցայտուն են դրանք դրսևորվում, փաստաբանական համայնքում բավականին գրագետ աշխատանքի ավելի շատ գրագետ աշխատանքի իրականացում և փաստաբանները ավելի շատ են սկսել դիմել Եվրոպական դատարան, իսկ Եվրոպական դատարանը իր հերթին Հայաստանի ներկայացված գանգատներից շատերի վերաբերյալ ոչ միայն բարութ են ընդունում, այլ նաև բավարարող, այսինքն դիմումատուի դիմումները բավարարելու գործընթաց է իրականացնում։
Պապիկյանը պնդում է, որ Հայաստանում վերջին տարիներին մարդու իրավունքների խախտումներն ավելի են շատացել։ Նրա կարծիքով 2018-ին և 2019-ին Եվրոպական դատարան ուղարկվող բողոքների թիվը կավելանա։
18-19 թվականներին հաշվի առնելով այս պայն ընթացով բազմաթիվ քաղաքական դատավարություն և դրանց հարակից այլ դատավարությունները, ենթադրաբար այս բոլոր գործերը 18-19 թվականներին արդեն Եվրոպական դատարանում կհայտնվեն և կտրուկ աչք կարձանագրվի այդ առումով։ Բնականաբար ավելի ցանկալի կլիներ մեր երկրում արդարադատությունը ավելի արդյունավետ լիներ, մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով խնդիրները ներպետականացյալներում լուծենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը բոլորովին այլ ճանապարհով է գնում մարդու իրավունքների և հիմնարարածությունների խախտումներին զուգահեռաբար, պետությունը ճակերտներով միջոցներ է ձեռնարկում նաև դրան մարդկանց պաշտպանության իրականացումը թույլատրելու կամ նվազեցնելու։
Փաստաբանը նշում է, որ հատկապես քաղաքական գործերով դատականիստերը ինքնախապեյություն են, երբ իբր դատավորը փորձում է արդարադատություն իրականացնել։ Իրականում դրանք քաղաքական պատվերներ են, որոնց դեպքում արդար քննություն չի իրականացվում, ասում է Պապիկյանը։ Ցավով է նշում, որ որոշ գործերի դատական քննության հենց սկզբում պարզ է դառնում, որ դրանք եվրոպական դատարան ուղարկվող գործեր են։
Սա շատ ցավալի երևույթ է, երբ մենք արդեն առաջացան դատարանում նման դիրքորոշում ենք հայտնում, դա բավականին շատ թվով փաստաբաններ։ Այսինքն, ի սկզբանե արդեն առաջացան դատարանում գործի քննության ժամանակ կանխազգալի է, կանխատեսելի է, որ մենք արդարադատություն չենք ունենալու։ Սա վկայում է, որ այս բացասական տենդենսը զարգացման առումով ինքը շարունակություն կունենա եւ բավականին մեծ տեմպերով։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը 10-ից ավելի դիմումներ ունի եվրոպական դատարանում, դրանցից մի քանիսն արդեն կոմունիկացվել են։ Սակունցը նշում է, որ եվրոպական դատարանի որոշումների շնորհիվ է, որ հայաստանյան օրենքներից երկուսում, օրինակ այլընտրանքային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարվեց։
Երկրորդ փոփոխությունը դա քրեական օրենսգրքում խոշտանգումների սահմանման մասին 309-1 այդ հոդվածի ներգրավումներ, հա, ուտե միջավայր չունենք, բայց ըստ էության հենց այդ եվրոպական դատարանի որոշումների ազդեցության ներքո, իհարկե գումարած նաև միջազգային կառույցների զեկույցների ազդեցությամբ, այնուամենայնիվ ընդունեցին։
Իրավապաշտպանները եւս նշում են, որ եվրոպական դատարանում Հայաստանից ուղարկվող գործերի առատությունը, խախտումների արձանագրումը վկայում է ոչ միայն փաստաբանների արեստավարժության, այլ նաև իրավունքների համատարած խախտումների մասին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը ուշադրություն է հրավիրում Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի հետ կապված եվրոպական դատարանի որոշմանը։
Եթե Վճռաբեկ դատարանի նախագահի անունը նշված է Եվրոպական կոնվենցիան խախտող Եվրոպական դատարանի վճռի մեջ, եւ այդ մարդը շարունակում է պաշտոնավարել, դե պատկերացրեք այս երկրում արդարադատության վիճակը։
Ինչպես նշվում է Եվրոպական դատարանի զեկույցում, այս պահին դատարանում քննության է սպասում Հայաստանից ուղարկված 1819 դիմում, որը կազմում է դատարանում գտնվող դիմումների 3.2%-ը։ Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Եվրոպական դատարանի զեկույցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ եկամտահարկի նոր դրույքաչափը, որի արդյունքում նախկինում 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկը 26%-ից աճեց, հասնելով 28%-ի։ Փոխարենը մինչև 150 000 դրամ աշխատավարձ ունեցողների եկամտահարկը նվազեցվեց 1.5%-ով։ Անկախ փորձագետների կարծիքով այս քայլը հերթական ծանր հարվածն էր, այդպես էլ մինչև վերջ ձևավորված հայաստանյան միջին խավին պարզվում է, սակայն որ իշխող հանրապետականների որոշ ներկայացուցիչները այսքանով կանգ չեն առնելու, լսենք Աստղիկ Բելերյանին։
Ելքը մտադիր է խորհրդանում պնդել հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկները, չնայած մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ազատության հետ զրույցում ասած ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը, հավելելով, որ կշարունակեն նաև թանկացումների եւ հարկային բեռի ավելացման դեմ փողոցային պայքարը։
Փոփոխությունների նախագիծը հիմա պատրաստվում է, կրկին շրջանառության մեջ կդրվի, եկամտահարկի նախնական դրույքաչափերի վերում միանշանակ կլինի ավելացած արժեքի հարկից ազատում դիզվառելիքը եւ բենզին ինի ու գազի համար ակցիզային հարկի նվազեցում էլի նախկին դրույքաչափերի։
Եկամտահարկի մասով վերադարձ նախկին դրույքաչափերին անհնար է եւ անիմաստ, արձագանքելով ընդդիմության պահանջին հայտարարեց ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը։ Իշխող հանրապետականի падգամավորի հաշվարկներով հարկային նոր օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց առաջ մինչև 280 000 դրամ աշխատավարձ ստացողներն ավելի շատ եկամտահարկ էին վճարում։ Հարությունյանի խոսքով, եթե որոշեն գնալ փոփոխությունների, կառաջարկեն նվազեցնել ավելի ցածր աշխատավարձ ստացողների եկամտահարկը, փոխարենն ավելացնելով բարձր ստացողների հարկային բեռը։ Հարությունյանը գիտի, որ շատերն այդ առաջարկից չեն երջանկանա։
Խոսքը 150-200-220 000 աշխատավարձ ստացողների մասին է։ Դրանից բարձրները, քանի որ նրանք այդուհանդերձ այս գների բարձրացմանը իրենց տնօրինվող եկամուտներով փաստացի դիմագրավելու ավելի մեծ կարողություններ ունեն, ունակություններ, մենք չենք ուզում այդ խնդիրը նրանց համար լուծել։ Խոսքը 23-ից ավելի նվազեցնելու մասն է, ոչ թե 1%։ Մտածենք, բայց այդ տարբերությունը, որպեսզի բալանսը չխախտենք, որտեղ բյուջեն բավականին լարված է, մենք փորձենք այս տարբերությունը տեղափոխել ավելի բարձր աշխատավարձ ստացողներին։ Ես անցյալ օրը
23-ը ինչնի՞ 28-ը բարձրանա։
Օրինակ, օրինակ նախ 23-ը կարող է իշնի, հետո ինտերվալները փոխվեն, մեկը լինի 300-ից ոչ թե 2 միլիոն, այլ 300-ից մինչև 1 միլիոն, 1 միլիոնից 2 միլիոն, 2 միլիոնից եւ ավել։ Խնդիրը կանոն հետեւյալն, ինչպես անենք, որ այն փոքր միջին աշխատավարձ փոքր աշխատավարձ ստացողները այս գների պայմաններում չխեղճանան։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային նոր օրենսգրքով 150 000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողների եկամտային հարկն ավելացել է 2%-ով։ 26-ի փոխարեն դառնալով 28%։ Նվազել է մինչև 150 000 դրամ ստացողների եկամտահարկը կազմելով 23%։ 2 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողները վճարում են 36% եկամտահարկ։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ հարկերի ծանրացումը կոնկրետ հասցեատեր ունի միջին խավը, որպեսզի մարդիկ չկարողանան մեջքն ուղղել։
Շատ վիճելի հարց է, թե միջին խավը որն է։ Ուրեմն, եթե իմ աշխատաշուկայի 90%-ը ստանում է մինչև 280 000 աշխատավարձ, կներեք, որն է միջին խավը։ Այդ 90%-ն է միջին խավը։
Ստանում եք այդ աշխատավարձը, որտեղ նույն տնտեսագետները հայտարարում են, որ
կաստվերային շրջանառություն։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ ձեր հարցի համար։ Իսկ այդ նույն տնտեսագետները արդյոք չեն փաստում, որ ստվերային շրջանառությունը ոչ թե 1 միլիոն աշխատողի մոտ է, ոչ թե 2 միլիոն աշխատավարձ ստացողի, այլ հիմնականում փոքր աշխատավարձ ստացող, հետևաբար եթե դուք նրա դույքաչափը օրինակ դարձնեք 20%, որը նույնն է ինչ որ շահութարկը, այդ դեպքում որևէ գործարարին ծրարով վարձատրվող աշխատողի կարիք ինքը չունի, որտեղ իր համար տարբերություն չկա, մեկը ինքը նույն դույքաչափով վճարում ինչ որ շահութարկը։
Հանրապետականի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը երեք պնդել էր, որ քայլեր անում են գնաճի բացասական հետևանքները զսպելու ուղղությամբ։ Խոսրով Հարությունյանն ու Վահրամ Բաղդասարյանը հանդես են եկել հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների առաջարկով, որն ընդունվելու դեպքում կնվազի տրանսպորտային փոխադրումներ իրականացնողների հարկային բեռը։ Արդյունքում հեղինակներից խոսրով Հարությունյանի պնդմամբ հնարավոր կլինի խուսափել տրանսպորտի ուղևարձի հնարավոր թանկացումից։ Բացի այդ, գյուղնախարարությունից տեղեկացնում են, որ նախատեսում են իրականացնել դիզվառելիքի սուբսիդավորման ծրագիր, որին կարող են դիմել գյուղացիական տնտեսությունները։ Ելքից Գևորգ Գորգիսյանը կոսմետիկ որակելով իշխանության նախատեսած քայլերը հայտարարեց.
Ունենք մենաշնոր դիզվառելիքի ներմուծման և փաստացի ինչ է արվում, պետության հաշվին, կրկին մեր հարկատուներիս հաշվին, վերցվում է բյուջեից գումա, տալիս է այդ մենաշնորով օլիգարխին, որպիսի նա ավելի էժանով վաճառի այդ դիզվառելիքը գյուղացիներին։ Այսինքն կրկին մենք ուղղակի ունենք պետական ռեսուրսների ոչ ճիշտ կառավարում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադարձել է շփման գծում ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած վերջին դիվերսիոն ներթափանցման փորձին, թերթում կարդում ենք։ Ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման փորձն այս անգամ ոչ այնքան ռազմական, որքան քաղաքական նշանակություն ունեցավ, և այդ իմաստով նույնիսկ բխում էր հայկական կողմի շահերից։ Ինչ խոսք, նման եզրակացություն հնարավոր չէր լինի անել, եթե հատուկ ջոկատայիներին հետ մղելու ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը վիրավոր կամ զոհտար, իսկ Ստեփանակերտը վստահեցնում է, որ հայկական կողմը ոչ մի կորուստ չի ունեցել։ Վերնշված մտքերն ու գնահատականները ելնում են այն հանգամանքից, որ Արցախի պաշտպանության բանակը ոչինչ չի ցտակցնում ժողովրդից։ Վերջին ամիսներին, ինչպես հայտնի է, միշտ չէ, որ շփման գծում կատարվածի մասին տեղեկատվություն է փոխանցվում հանրությանը, ու քանի որ սահմանային դեպքերի եւ միջադեպերի մասին ինֆորմացիան տրվում է ըստ անհրաժեշտության եւ նպատակահարմարության, չի կարելի բացառել նաեւ, որ նշված դիվերսիոն փորձը կատարվել է 1 կամ 2 ամիս առաջ, ու ակի դրա մասին հաղորդագրություն տրվում է միայն հիմա, եւ կրկին նույն նպատակով Սերժ Սարգսյանի ելույթին ավելի մեծ նշանակություն տալու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը։ Նախորդ գիշեր հակառակորդի կողմից հետախուզա դիվերսիոն խմբի ներթափանցման հերթական փորձն է ձեռնարկվել, ընդ որում սա հաջորդեց Ադրբեջանի Ռուսաստանից պարազինության նոր խմբականակ գնելու գործարքին։ Ժողովրդի հետ զրույցում 1992-96 թվականներին Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավար ԵԱԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը անդրադառնալով կատարվածին ասել է. «Ես տեղյակ չեմ, թե Ադրբեջանն ինչ պայմաններով է Ռուսաստանից պարազինություն գնում. Ամեն դեպքում Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է հաշվի առնի, որ Հայաստանը և Ռուսաստանը ունեն շատ սերտ համագործակցություն, իսկ հույս ունենալ ինչ-որ առանձին տեղական օպերացիայի Արցախի հարցով դա միամտություն է»։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է մտածի այդպիսի արկածախնդրության հնարավոր լայն հետևանքների մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Պատահականություն էր արդյոք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում Սերժ Սարգսյանի ելույթն ու կառավարության կարոցվածքի մասին նոր օրենքի նախագիծը հրապարակվեցին գրեթե միաժամանակ, երկուսն էլ գալիս են ապացուցելու, որ լուծված է առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի ղեկավարի վարչապետի ով լինելու հարցը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային վերահսկողությունների լուսաբանման հիմնական թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Թուրքիայի կողմից Սիրիայի հյուսիսում իրականացվող գործողությունը։ Երեկ-երեկոյան Թուրքիայի նախագահը նախապես չազդարարված այցով ժամանեց Սիրիայի հետ սահմանային գոտի, անձամբ ծանոթանալով ռազմական գործողությունների ընթացքին։ Այսօր արդեն Ստամբուլ վերադառնալուն պես Էրդողանը կրկին խոսել է Աֆրինում մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած ցիթենուճյուղ գործողության մասին, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Չնայած միջազգային հանրության զգուշացումներին ու հորդորներին, Անկարան սպառնում է շարունակել և էլ ավելի ընդարձակել ռազմական գործողությունները Սիրիայի քրդերի դեմ, հասնելով ընդհուպ մինչև Իրաքի սահման։ Թուրքիան չի գրավել որևէ երկրի տարածք, ճիշտ հակառակը մենք մաքրում ենք այդ շրջանները ահաբեկիչներից, հնարավորություն տալով, որ իրական տերերը վերադառնան, այսօր հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը իշխող կուսակցության հետ հանդիպման ժամանակ։
Մենք կշարունակենք 7 օր առաջ սկսված այս ձիթենու ճյուղ գործողությունը, քանի դեռ չենք հասել մեր բոլոր թիրախներին։ Աֆրինից հետո մենք կմաքրենք Մանբիջը ահաբեկիչներից, մի բան, որ մեզ խոստացվել էր, բայց այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Թող որևէ մեկին սա չմտահոգի, որովհետև Մանբիջի իրական տերերը ոչ թե այդ ահաբեկիչներն են, այլ մեր արաբ եղբայրները, և մենք կշարունակենք մեր պայքարը, քանի դեռ չենք վերացրել վերջին ահաբեկչին Սիրիայի հյուսիսից մինչև Իրաքի հետ
սահմանը։
Մամբիջը, որ ըստ Էրդողանի դառնալու է թուրքական բանակի հաջորդ նշանակակետ, այժմ վերահսկվում է ոչ միայն նահանգների աջակցությունը վայելող քուրդինյալների, այլև հենց ամերիկացի զինվորների կողմից, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Գործակալության հետ զրույցում վերլուծաբանները պնդել են, այս հարցակումը էլ ավելի կխորացնի թուրք-ամերիկյան վերջին շրջանում առանց այդ էլ սրված հարաբերությունները։ Առաջիկայում այդ լարվածությունը դժվար թե թուլանա, ասել է թուրք վերլուծաբան, Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Բորա Բայրակթարը։
Աֆրինի դեմ սկսված այս հարցակումը նոր խնդիրներ ավելացրեց թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Թուրքիան ուզում է, որ նահանգները դադարեցնի աջակցությունը Սիրիայի քրդական խմբավորումներին, և քանի դեռ այս հարցում համաձայնություն չկա, կարծում եմ, հարաբերությունների լարվածությունը կմնա։
Փորձագետները փաստում են, թուրքական այս հարցակումը նոր ճակատ է բացել արդեն 7-րդ տարին ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում, ուր հատվում են ոչ միայն թուրք-քրդական, այլև ռուս-ամերիկյան շահերը։ Ռուսաստանն առայժմ չեզոք դիրք է գրավում, ավելին Կրեմլը երջանիկ է տեսնել, ինչպես է թուրքական բանակը պայքարում ամերիկացիների աջակցությունը վայելող քրդերի դեմ, ինչի արդյունքում կարող է ընդարձակել սեփական ներկայությունը տարածաշրջանում, Ռոյթերզին ասել է թուրք քաղաքագետ Էմրե Գոնենը։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան երբեք շատ մտերիմ ու բարեկամական հարաբերություններ չեն ունեցել, բայց և չեն հրաժարվել համագործակցությունից, և հիմա հենց դրա ականատեսն ենք։
Կրեմլն առայժմ որևէ կերպ չի միջամտում թուրքական բանակի ներխուժմանը Սիրիա։ Պաշտոնական աղբյուրները հայտարարում են, թե այս ուղությամբ քայլեր կձեռնարկեն միայն այն դեպքում, երբ թուրքական հարձակումների թիրախում կհայտնվեն Սիրիայում տեղակայված ռուսական ռազմակայանները։ Ի դեպ, Թուրքիայի նախագահն այսօր որոշ փաստական տվյալներ է ներկայացրել, պնդելով, թե անցած շաբաթավերջից քրդերի դեմ սկսված այս հարձակումների հետևանքով սպանվել է 300-ից ավելի ահաբեկիչ։ Իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու քրդական աղբյուրները միջդեռ պնդում են, զոհվում են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Ըստ այդ հաղորդումների, այսօր առավոտյան միայն առնվազն 5 մարդ է սպանվել, այդ թվում 2 երեխա, բոլորն էլ եղել են միևնույն ընտանիքից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Դավոս, Շվեյցարական այս հանգստավայրում շարունակվում է աշխարհի ամենաերինակավոր տնտեսական համաժողովը, որին մասնակցում են համաշխարհային բիզնեսի բոլոր առաջատարները և տասնյակ պետությունների ղեկավարներ։ Այսօր Դավոսում ելույթ ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա ելույթի զգալի մասը նվիրված էր այն տնտեսական ցուցանիշներին, որոնք արձանագրել են Միացյալ Նահանգները վերջին մեկ տարում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը պնդում է, որ վաղուց արդեն իր երկիրը նման բարենպաստ տնտեսական վիճակում չէր եղել։ Լսենք Armen Kolanin.
Դավոսի այս տարվա համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ամենասպասված ուղերձներից մեկը ԱՄՆ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթն էր։ Թրամփը ներկայացրեց Ամերիկայի եւ աշխարհի տնտեսական կապերի, ինչպես նաեւ գլոբալ քաղաքական զարգացումների եւ մարտահրավերների կարգավորման իր տեսլականը։
I believe in America. As President of the United States, I will always put America first.
Ես հավատում եմ Ամերիկային, որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ ագահ, ես միշտ առաջնահերթությունը կտամ Ամերիկային, ինչպես եւ աշխարի բոլոր լիդերները պետք է առաջնային համարեն իրենց ղեկավարած երկրները, ասել է Թրամփը.
Just like the leaders of other countries should put their country first also.
Նախագահն իջ Դավոսյան ուղերձում խոսել է ամերիկյան բարեփոխումների մասին, ասելով, որ հենց իր վարչակարգն է իրականացրել հարկային ոլորտի հիրավի պատմական նշանակության բարեփոխումը։ Բիզնեսը ազատականացվում է, բյուրոկրատական արգելքները չեղարկվում։ Երբ այս տարվա փետրվարի 1-ին շարքային ամերիկացին կստանա ռոջիկի անդորագիրը, կհամոզվի, որ ավելի մեծ գումար է տանում տուն։ Կարծում եմ, հիմա ունենք լրիվ նոր Միացյալ Նահանգներ, երկիր, որտեղ մարդիկ ամբողջ աշխարհից ցանկանում են գալ եւ ներդրումներ անել։
I think you have a brand new United States. You have a United States where people from all over the world are looking to come in and invest.
Ընկերությունները սկսել են լրացուցիչ վճարել, գործազրկությունը նվազել է այսօրվա դրությամբ, այն ամենացածր մակարդակին է իջել։ Թրամփի հավաստիացմամբ Ամերիկայի տնտեսությունը ծաղկում է շնորհիվ բարեփոխումների եւ երկիրը ավելի գրավիչ ու մրցունակ է դառնում ոչ միայն ամերիկացի, այլև օտար երկրացի ներդրողների համար։ Համեցեք Ամերիկա, ասել է Թրամփը դիմելով ներկաներին ու հավելել, որ նախ եւ առաջ Ամերիկան կարխախոսը բնավ չի նշանակում մեկուսացում, քանի որ երբ զարգանում է Միացյալ Նահանգները, զարգանում է նաև ամբողջ աշխարհը։
But America first does not mean America alone. When the United States grows, so does the world.
Դոնալդ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ամերիկայի տնտեսության մենեջերներին, շարքային աշխատողներին, ովքեր իրենց երանդով, նվիրվածությամբ եւ ամենօրյա աշխատանքով նպաստում են զարգացմանը։ Նա բերել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ամենահայտնի ընկերություններից մեկի, Apple-ի օրինակը։ Apple-ը ժամանակին մասնաճյուղեր եւ արտադրամասեր է բացել աշխարհի տարբեր պետություններում, բայց հիմա մտադիր է 5 տարում 350 միլիարդ դոլարի ներդրում անել հայրենիքում։ Երբ Թիմ Քուքը, Apple-ի ղեկավարը, հնչեցրեց այդ թիվը, ես մի պահ ենթադրեցի, որ խոսքը 350 միլիոնի մասին է։ Մտածեցի, դա էլ բավական լավ գումար է, բայց պարզվեց 350 միլիարդ, այսպիսի բան նախկինում չի եղել, ասել է Թրամփը։ Նրա խոսքերով տնտեսական աճը լավ խթան է նաև բորսաների համար։ Թրամփն ասել է, որ Ամերիկան պատրաստ է բոլոր երկրների հետ վարել տնտեսական գործարքներ, բայց մեկ պայմանով՝ խաղի կանոնները պետք է լինեն արդար ու հավասար։ Իդեպ, ակնարկելով Ռուսաստանը, սակայն այդ երկրի անունը չտալով, Թրամփը խոսել է էներգետիկայի մասին, ասելով, թե Ամերիկայի նպատակներից մեկն է դիվերսիֆիկացնել աշխարհում էներգակիրների մատակարարումը։
No country should be held hostage to a single provider of energy.
Ոչ ոք էներգակիրների հարցում չպետք է կախված մնա մեկ երկրից, ասել է Թրամփը։ Խոսելով միջազգային մարտահրավերների մասին, Թրամփն ասել է, որ Ամերիկայի համար առաջնահերթություն է կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումը եւ ահաբեկչության դեմ պայքարը։
We continue to call on partners to confront Iran's support for terrorists and block Iran's path to a nuclear weapon.
Մենք շարունակում ենք մեր գործընկերներին հորդորել պայքարել Իրանի կողմից ահաբեկիչներին սատարելու քաղաքականության դեմ եւ արգելափակել այդ երկրում միջուկային զենքի ստեղծման հնարավորությունը։ Մենք նաեւ դաշնակիցների հետ աշխատում ենք իսլամական պետության պես ջիհադական ահաբեկչական կառույցները ոչնչացնելու ուղղությամբ եւ շատ հաջող ենք դա անում, ասել է Թրամփը եւ ավելացրել.
I am pleased to report that the coalition to defeat ISIS has retaken almost 100% of the territory once held by these killers in Iraq and Syria.
Ուրախ եմ հայտնել, որ իսլամական պետության դեմ կռվող դաշինքը Սիրիայում եւ Իրաքում ազատագրել է այդ մարդասպանների կողմից հսկվող տարածքների գրեթե 100%-ը։
Վերջին 2 տարիներին Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը մի քանի անգամ հանդես եկավ հավակնոտ նախագծերի, այսպես կոչված ստարտափերի մասին ամոկալի հայտարարություններով։ Առաջինը թերևս այսօր արդեն փոքրինչ մոռացված ARM phone-ն ու ARM tablet-ն էին, առաջին հայկական smartphone-ն ու planchet-ը։ Դրանց շնորհանդեսը մեծ աղմուկ հանեց 2016-ի հունիսին, այսօր էլ դատելով ARM tablet-ն ու ARM phone-երն արտադրող ընկերության կայքից Երևանյան որոշ առևտրի կենտրոններում դրանք կարելի է ձեռք բերել։ Անցած տարի էլ մեծ աղմուկ հանեց այսպես կոչված Volterman-ը կամ Խելացի դրամապանակը, Wi-Fi ունեցող, հեռախոս լիցքավորող եւ լուսանկարող դրամապանակի առաջին պատվիրատուները պետք է այդ դրամապանակը ստանային դեռ 2 ամիս առաջ։ Պարզվում է, սակայն, որ առաքումները դեռ չեն էլ մեկնարկել, թե ինչու, կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Հայկական առաջին խելացի դրամապանակի Walter Mann-ի շուրջ արդեն 1 ամսից ավելի է, ինչ մեծ աղմուկ է բարձրացել։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք ամիսներ առաջ վճարել էին դրամապանակի համար, դեռ չեն ստացել այն։ Մինչդեռ նախնական պատվերները վերցրած հեղինակները խոստացել էին, որ արտադրանքը գնորդներին կառաքեն 2017 թվականի դեկտեմբերին։ Նիկիտա Մելիքյանը, ոգևորվելով հայկական արտադրանքով, հունիսին գնել էր դրամապանակը, որը դեկտեմբերին պետք է ստանար։ Ասում է, թեև պատրաստ է դեռ մի քանի ամիս ևս սպասելու, բայց նման միջադեպերը կհանգեցնեն նրան, որ հավատը դեպի նոր ստարտափերը կնվազեն։
Ամեն բաստովում իր մինուսը ունի, որովհետև հա, եթե դու ասում ես, դու պետք է անես, եթե չես անում, արդեն բնականաբար քո խոսքը լուրջ չի ունենում, ու մնացածի հանդեպ էլ արդեն ընդհանուր կարծիք է ստեղծվում, որ եթե հայերը մասնակից են, ուրեմն հաստատ այն չի լինելու։
Անցած հունիսին Indiegogo հարթակում մեկնարկեց Walter Mann-ի ստեղծման աջակցող դրամահավաքը։ Մինչև այսօր ավելի քան 12,000 մարդ, որոնցից 400-ը Հայաստանից են, կանխավճարել տրամադրել, ընդհանուր գումարը հասցնելով մոտ $1,700,000. Walter Mann-ը ներկա պահին 115-ից $175 արժի։ Բուրըն քննարկումներն ու քննադատությունները չեն դադարում սոցցանցերում։ Դժգոհ օկտատերերից մեկն օրինակ գրել է. Այս ընկերությունը շարունակում է հետաձգել առաքման ժամկետները, դեկտեմբերի սկզբի փոխարեն նշելով փետրվարը։ Ոչ մի ապացույց չի տրամադրվում այն մասին, որ ապրանքի ուղարկումը կանգ է առել, իսկ պատվերների ընդունումները շարունակում են։ Ըստ հեղինակների, եթե դրամապանակը որևէ տեղ մոռանաք կամ այն գողանան, խելացի համակարգն ազդանշան կուղարկի ձեր հեռախոսին և կլուսանկարի դրամապանակը բացող ենթադրյալ գողին կամ այն առաջինը հայտնաբերողին։ Walter Mann-ը նաև բջջային հեռախոսները լիցքավորելու հնարավորություն է տալու։ Այն փողն ապահով պահելուց զատ Wi-Fi-ը տարածելու և ունենալու է հիշողության այլընտրանքային բանկ հեռախոսի աշխատանքը չծանրաբեռնելու համար։ Ինչու նախնական գնորդներից ոչ մեկը դրամապանակը դեռ չի ստացել, նախագծի հեղինակ Ազատ Թովմասյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, խնդիրն իրենց պատճառով չէ, որ առաջացել է։
Կոմպոնենտները, որը փոքր դետալներն են, որը մեր Walter Mann-ը ինքը ունի մոտ առկես 350-ից ավել կոմպոնենտներ, աշխարհում տեղ ունեցած ճգնաժամ դրանց վերաբերյալ։ Բուն հիմնական մեծ խոշոր արտադրող ընկերությունները երկարաձգեցին իրենց մատակարարման ժամկետները, որի արդյունքում դիլերներից ունից, որ մենք գնում ենք հիմնական մեր կոմպոնենտները, արդեն իրենք էլ մի մասը պահեսները դատարկվեց իրենց մոտ, քանի որ իրենք ունեն իրենց արդեն հիմնական մշտական գնորդները, ու մոտ որ դեռ հələ մնացել էր, իրենք էլ շատ բարձր գներ արդեն սկսեցին առաջարկել, որը մենք իրոք չենք կարող այդ գների մեջ տեղավորվել։
Արդյոք այս միջադեպն առիթ չի դառնա, որպեսի հանրության վստահությունը պակասի, նախագծի հեղինակն ասում են, նման դեպքերը բազմաթիվ են, իրենք միակը չեն։
Մոտ 90%-ը ուշանում է, քանի որ դա գալիս է հենց ապրանքի առանձնահատկությունից, աշխարհում դեռ նման ապրանքներ չեն լինում, զրոյից ստեղծվում են։ Կարող է ճանապարհին իրանք ճիշտ ժամկետները հաշվարկած չեն լինում, հանդիպում է որոշակի խոչընդոտներ, բնական է ժամանակը երկարում է, անկա պրոյեկտներ կան, որ տարիներ է տևում այդ երկարացումը ժամկետների։
Walter Mann-ի առաքման ձգձգումներին զուգահեռ նաև կասկածի տակ է առնվում դրա հայկական լինելը, սակայն Ազատ Թովմասյանն ասում է, իրենք նույնիսկ հնարավորություն են ունեցել դրամապանակն ամբողջությամբ Չինաստանում պատվիրելու, սակայն կարևորել են հայկական արտադրանք ունենալը։
Պլատաները, որոնք մեր դրամապանակի որոշակի բաղկացուցիչ մաս են կազմում, տպագրվում է, արտադրվում է Չինաստանում, որից հետո աշխարհի մի շարք երկրներից գնվում են կոմպոնենտները, որոնք նույնպես Հայաստանում գոյություն չունեն եւ չեն արտադրվում նման բաներ, այնտեղ հավաքվում են, ստեղծվում է մեր էլեկտրոնիկայի մասը, այսպես ասած, որից հետո գալիս է Հայաստան, Հայաստանում ինքը տեղադրվում է որոշակի անվտանգության փաթույթի մեջ, իր վրա տեղադրվում է արդեն կաշին, ինքը կաշվի բանի քեյսի մեջ արդեն մտնում, դրանից հետո արդեն փաթեթավորվում։
Ընկերությունից նշում են, արտադրանքը կսկսեն առաքել փետրվարին, սակայն միևնույն ժամանակ չեն բացառում ժամկետների հնարավոր փոփոխությունը։ Ասում են, պատվիրողների թիվ նորորի ավելանում է, իսկ այս տարվա հունիսին հնարավոր է նաև, որ արդեն օնլայն վաճառք իրականացնեն։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 9-ին կորեական Փենչանգ քաղաքում կմեկնարկեն 23-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը, դրանց կմասնակցեն 84 պետությունների հավաքականներ, դրանք կմրցեն 15 մարզաձևերում՝ դահուկային սպորտից ու տապողակով հոկեյից մինչև քյուրլինգ ու սկելետոն։ Փենչանգում ամենափոքրաթիվ ու ոչ հավակնոտ հավաքականներից մեկը Հայաստանի ազգային թիմն է լինելու ընդամենը 3 մարզիկ և մեդալի արժանանալու զրոյական շանսեր։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ուղիղ երկու շաբաթից հարավային Կորեայի Փենչանգ քաղաքում
մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին Հայաստանի հավաքականը 3 մասնակից կունենա։ Դահուկավազքում Հայաստանը կներկայացնեն Շիրակի մարզից Միքայել Միքայելյանը եւ Կատյա Գալստյանը, իսկ լեռնադահուկային սպորտում Կոտայքի մարզից Աշոտ Կարապետյանը։ Կատյա Գալստյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ օլիմպիական խաղերին մասնակցելը իր համար մեծ իրադարձություն է եւ լավ փորձ կլինի։
Չեմ ասում գնալու եմ այս հաղթեմ, բայց ավելի լավ կմասնակցեմ եւ ունեցած արդյունքը ավելի լավ կբարելավեմ եւ մյուս անգամ էլ մասնակցելու լինեմ, ավելի լավ կքշեմ, ավելի լավ կներկայանամ, քան ասեմ Սոչիի օլիմպիական խաղերի վաղ։
Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Գագիկ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մեդալների հույս չունեն, նրա խոսքով մեդալների հասնելու համար ձմեռային սպորտաձևերում լուրջ ներդրումներ պետք է արվեն, ինչը հիմա չկա։
Մենք հեռու ենք մեդալներից, բայց կարծում եմ եւ նաեւ աշխատելու ենք, որ գա ժամանակը, որ պայքարենք մեդալների համար։ Մի քանի հանգամանքներ կա՝ մարզիկների վարկանիշ, մարզիկների ցույց տված արդյունքներ եւ նմանատիպ այլ հանգամանքներ։ Համատության կարգով ասեմ, որ մեդալը ձմեռային մարզաձևերում արժի մի քանի միլիոն դոլար, այսինքն դա այնպես չի, որ այդ գումարով դու գնում ես այդ մեդալը, այլ դա այն գումարն է, որը տարիներ շարունակ օլիմպիական ցիկլեր շարունակ ծախսվում է մարզիկների վրա, իսկ գիտեք, ձմեռային մարզաձևերը բավականին թանկ խաչույք են։
Չնայած մեծ գումարների բացակայությանը, դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը ասաց, որ փորձում են սուղ միջոցներով մարզումները անցկացնել։ Հարավային Կորեայում էլ փետրվարի 9-ին մեկնարկելիք օլիմպիական խաղերին մասնակցությունը հայ դահուկորտների համար որպես լավ փորձ են դիտարկում։
Մեր մարզիկները բավականին երիտասարդ են, 18 տարեկան Միքայելը, 18 տարեկան Աշոտ Կարապետյան, եւ դահուկային սպորտում բնականաբար խոսում է փորձը, դիմացկունությունը եւ այլ հանգամանքներ, եւ դեռևս իրենց համար մարզական կարիերան արժևում է։ Մեր ակնկալիքը օլիմպիական խաղերից իրենց անձնական արդյունքների բարելավումն է, այսինքն իրենց առավելագույն արդյունքը մինչեւ այժմ ցույց տված։ Դա մեր համար կարծում եմ բավարար մասնակցություն կլինի։
Վաղն արդեն միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հրապարակելու է օլիմպիական խաղերի մասնակից գեղասահորդների ցանկը, թեև հայ գեղասահորդների շանսերը փոքր են, բայց հնարավոր է նաև նրանք ուղեգիր ստանան։ Օլիմպիական խաղերը կկայանան Հարավային Կորեայի Փենչան քաղաքում փետրվարի 9-ից 25-ը։ Անկախության հռչակումից ի վեր Հայաստանը երբեք ձմեռային օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր չի ունեցել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Գյումրիում բացվել է Գերմանիայի հյուպատոսությունը, ճիշտ է, Հանրապետության երկրորդ քաղաքում գերմանացի դիվանագետներ չեն աշխատի, Գյումրին կդառնա հայազգի պատվո հյուպատոսի նստավայրը։ Գերմանիայի դեսպանը, սակայն, նշել է, որ պատվո հյուպատոսի նշանակումը Գյումրիում պետք չէ որպես զուտ խորհրդանշական, ինչ որ քայլ ընկալել, սաթենի կազմանությանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գերմանիան 4-րդ երկիրն է, որն այսուհետ Գյումրիում հյուպատոս կունենա։ Այսօր Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մատիաս Քիսլերը ներկայացրեց նորանշանակ հյուպատոս Ալեքսան Տերմինասյանին, նրան հանձնելով Գերմանիայի Դաշնային Նախագահի և Արտգործնախարարության հյուպատոսական արտոնագիրը։
Meine Amtspflichten als Honorarkonsularbeamter der Bundesrepublik Deutschland.
Գերմանիայի հյուպատոսը կհամակարգի Շիրակի և Լոռու մարզերը։ Դեսպան Մատիաս Քիսլերից հետաքրքրվեցինք, եթե Հայաստանը չստորագրեր Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, հնարավոր է, որ հյուպատոսը առնը չբացվեր։
Դրա հետ բացարձակ կապ չունի։ Իմ գործունեության առաջին ամիսներից արդեն պարզ էր, որ մենք այստեղ պատվո հյուպատոսի ինստիտուտի հիմնադրման կարիք ունենք։ Այն ժամանակ դեռ խոսք չկար Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի մասին, ուստի մեկը մյուսի հետ կապ չունի։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին հայտարարել էր, որ առաջիկայում Հայաստանին տրամադրվելիք 176 միլիոն եվրոյի աջակցության մեծ մասը ներդրվելու է Շիրակի մարզում։ Դեսպան Քիսլերին նաև հարցրինք, արդյոք Եվրամիության կողմից իրականացվելիք առաջիկա ծրագրերով է պայմանավորված հյուպատոսական ծառայության բացումը։
Also was die Entwicklungspolitische Zusammenarbeit angeht,
die der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. In der Tat haben wir ähnliche Konzepte und wir stimmen uns da auch sehr ab.
Ըստ էության այո, զարգացման քաղաքականության շրջանակում Գերմանիայի ու Եվրամիության կողմից իրականացվող նախագծերը դրվում են համընդհանուր քննարկման, եւ մենք իսկապես այս տարածաշրջանի համար արդեն իսկ ունենք նախագծեր։ Այդ ծրագրերից կարող եմ առանձնացնել համայնքային զարգացման ուղղված աջակցությունը։
Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրով Երևանի ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, Մաթիաս Քիսլերի կարծիքով դրա ընթացքում դժվարություններ կլինեն, որոնք առավելապես վերաբերելու են եվրոպական ստանդարտների ներդրման հետ։
Beide Seiten daran gehen, dieses Abkommen so umzusetzen, wie es auch vorgesehen ist.
Ես հասկացում եմ, որ երկու կողմերն էլ կստանձնեն համաձայնագրերից բխող պարտավորությունները։ Գուցե դա այնքան էլ հեշտ չլինի, երբ հաշվի են առնում եվրոպական ստանդարտները, մասնավորապես եվրոպական տեխնիկական ստանդարտները։ Բայց սա գործընկերային համաձայնություն է, ու Եվրամիությունն այս դեպքում հանդես կգա որպես գործընկեր եւ ընկեր, որոշակի աջակցություն ցուցաբերելով Հայաստանին այդ համաձայնագրի դրույթներն իրականացնելու հարցում։
Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստվում է Շիրակում ու Լորիում մի շարք ներդրումային ծրագրեր իրականացնել։
Ein drittes Projekt möchte ich nennen, das ist die Verbesserung und Ausbau des Kapp-Stausees. Da geht es nicht nur darum, es ist eine technische Arbeit, den Stausee zu vergrößern, sondern vor allen Dingen verstärkt.
Transit Zamena Khoshore Kapsi Jrambari Verakanman Tsragirne, vor nugvatse voch men Jrambari chaperi metsatsmana, ale vorokman hamakarkn ait taratsashorjanum aveli artsyunavet dartsnelun.
Իդեպ նշենք, որ Գյումրիում Գերմանիայի հյուպատոսարանը Գերմանիա մեկնել ցանկացողներին վիզա տրամադրելու իրավասություն չի ունենա։ Սաթենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ձրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձ, արդյոք ժամանակակից հայերողների գործերը հրատարակվում են օտար լեզուներով, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Տարածված կարծիք կա, որ փոքր ազգերի ժողովրդների գրականությունը մեծ մասամբ համաշխարհային գրականության մաս չի դառնում թարգմանության բացակայության պատճառով հիմնականում, և այս դեպքում շատ լուրջ անելիք ունի պետությունը՝ օժանդակելու իր երկրում ստեղծող գրականությունը թարգմանաբար ներկայացնելու։ Վերջին ժամանակներում պետությունը որոշակի գործունեություն է ծավալել այս բնագավառում, իդեմս մշակույթի նախարարության։ Գրոնայումության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը գրականության զարգացման առաջընթացի համար շատ կարևոր է համարում ոչ միայն գրական առնչությունները, շփումները տարբեր երկրների գրողների հետ, այլ նաև իհարկե հայ ժամանակակից գրականությունը թարգմանաբար համաշխարհային հանրությանը ներկայացնելը։
Շատ դեպքերում մեր ստեղծագործական միության անդամ թուրքահայ գրողները իրենք նաև կապավորն են մեր ժամանակակից գրականությամբ եւ իրենց երկրների միջև Վրաստանի, Պարսկաստանի մեր բաժանմունքների գրողները թարգմանում են այդ երկրների լեզուներով։
Գրողնեության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով մեր գրողները ժամանակ առ ժամանակ հրավիրվում են մասնակցելու այս կամ այն միջազգային գրական հանդիպման կամ փառատոնին, օրինակ Լեհաստանում, Հունգարիայում, Սերբիայում, Սլովակիայում եւ այլուր։ Ինքը նույնպես անցյալ տարի մասնակցել է Անդերսենի անվան մանկապատանեկան գրքի փառատոնին։
Անդերսենի համաշխարհային մանկապատանեկան գրքի մրցանակաբաշխությունում իրենց կազմակերպությունը Հայաստանյան ներկայացրել էր իմ գրականությունը, և դա քննարկմամբ նա վերջնական ցանկում է հայտնվել, դա էլ մանկապատանեկան գրականության համաշխարհային ամենաբարձր հարթակը, որ ժամանակին ցավոք սրտի եթերոսովետական միությունից էլ էր ներկայացում, կարող էր Վարդան Գանանյանը ներկայացվել, բազում լեզուներով թարգմանված մեր հեղինակը։
Ցավոք, առայժմ գրական միջազգային մրցանակաբաշխություններին հաղթողներ մենք դեռ չունենք, բայց գրողների միության նախագահի խոսքով թարգմանական լուրջ աշխատանքի շնորհիվ ի վերջո առաջիկայում կարող ենք եւ նման առաջընթաց գրանցել։
Դժվար է ունենալ, քանզի հայ գրողի գրքերը, որոնք պիտի տարածվեն անգլերեն, ֆրանսերեն եւ այլ լեզուներով, մենք այդ հնարավորությունները քիչ ենք ունեցել, դա մենք չենք տարածում, դա հրատարակչությունները արտասահմանյան պիտի տպագրեն, պիտի տարածեն։ Թարգմանական վերջին 5 տարվա հայ գրողների ցանկը մենք տպագրեցինք գրական թերթում 2 էջում, ուրեմն հարյուրավոր պարբերականների, անթոլոգիաների եւ գրքերի տպագրությունն է հայ գրողների, ուրեմն հրատարակումներ են եղել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Սովետական միության օրոք նման բան չի եղել, միայն ռուսերեն է հիմնականը տպագրվում եւ ռուսերենից եթե թարգմանվում է թարգմանվել։ Այսօր հայ գրողը ինքը անմիջական կապի միջոցով, դա նաև անհատական ստեղծագործական իրավունք ունի, ինքը կապի հրատարակիչների հետ իրեն, և հիմնականը այդպես էլ լինում է, որևէ ստեղծագործական միություն, որքան էլ ջանա, հրատարակչությունները նրանք անհատական գրողի հետ են փորձում կապել։
Էդվարդ Միլտոնյանը վստահություն է հայտնում, որ հայ ժամանակակից գրականությունը չի կարող չհետաքրքրել Արտասամանյանի ընթերցողին, չնայած այն փաստին, որ հայ ընթերցողն է անտարբեր հայ ժամանակակից գրականությանը։
Հայաստանը ինքը, ես պիտի բացահայտ ասեմ, ինքը պատրաստ չէ այսօր գնահատելու իր մեծ գրողներ, պատրաստ չէ ընթերցողը, պատրաստ չեն բուհերը, պատրաստ չի ընդհանուր զանգվածային լրատվամիջոցները, պատրաստ չեն։
Ազատություն Ռադուկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։